Fotografia numër 11. Mardokeu refuzon të gjunjëzohet. Haman ishte njeriu shumë rëndësi në Persi. Të gjithë njerëzit duheshin të gjunjëzoheshin pran ti. Derisa ai kalonte, Mardokeu e adhuronte vetëm një zot të vërtet. Ai refuzoi që të gjunjëzohet pran Hamanit. Hamani u zemrua, ai u përqendrua që të hakmeret Mardokeut. Një dit, a i tha mbretit, hebrejt nuk i përmban regulave të mbretit, bëje një liqë për ata që nuk i përmban regulave, të shkatrohen. Hamani i dha para mbretit që të pranonte këtë marveshje. Hamani ju tha njerëzve që një dit të caktuar të vrasit të gjithë hebrejt. Hamani e ndërtoj vetë tre këmbëshin për varjen të cilën dëshironte ta varte Mardokeun. Mardokeu i tha Esterit që ajo duhet të shkonte te mbreti dhe të kërkonte nga ai të shpëtonte njerëzit e saj. Por Esteri tha, nëse dikush shkonte mbreti pa ftesë, ai duhet të vdes. Ajo ju tha hebrejve të luteshin për të. Pastaj ajo tha, unë do të shkoj te mbreti dhe nëse vdes, do të vdes.